Ny episode av podcasten Fab ute nå.
Vi en memory stick, du en floppy.
Min russebuss var en memory stick.
Nei! Det samme som å møte noen voksne og sier som, hva var tema på deres buss?
Vi var en veltepetter. Hør Fab med Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun, Mari Nordén og Ingrid Vik Lysne. Gratis på podplay.no. En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og hjertelig velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I forrige uke så snakket vi om 17 år gamle Kendrick Johnson, og i denne episoden så sa jeg at den på mange måter kan sammenlignes med saken jeg skal ta for meg i dag, nemlig saken om Kanika Jenkins. Dette en sak jeg har vært fascinert av så lenge jeg har drevet med true crime, og derfor så jeg kjempespent på å fortelle nettopp deg om den saken her, og høre dine tanker, meninger og teorier om denne ufattelig mystiske saken. La meg fortelle deg saken om Kanika Jenkins. Så aller først, la oss snakke litt om Kanika selv. Kanika Jenkins var på det aktuelle tidspunktet en 19 år gammel student fra Chicago i Illinois. Hun ble født den 27. mai 1998 i Rosemont, Illinois. Kanika blir beskrevet som en veldig smart og ansvarlig jente og med et stort smil. Hun var også veldig omtenksom og fungerte faktisk også som morens forsørger akkurat da hun var under behandling for brystkreft. Moren til Kanika blir mye omtalt i den saken her, så fra nå så kommer jeg til å referere til henne som Teresa eller Teresa Martin, da det det som navnet hennes. I tillegg til moren sin så hadde også Kanika en søster, og det de tre som bodde sammen. Akkurat dette nok det eneste vi vet om Kanika som person, men det viser jo også at hun visste å ta vare på både seg selv og de rundt seg. Til tross for at Kanika tilsynelatende var en person som sannsynligvis ikke ville tatt noe særlig risiko, og at hun tok ansvarlige valg, så skjedde det noe i 2017 som ikke bare sjokkerte familien hennes, men faktisk også mennesker verden over. La meg forklare. Den 8. september 2017 fortalte Kanika til moren sin at hun skulle dra ut med noen venner for å feire at hun hadde fått seg jobb på et sykehjem. Kanika fortalte moren sin at planen deres var å først dra på bowling, for deretter å dra på kino, og til disse planene så fikk Kanika låne bilen til moren sin. Kanika og vennene hennes, de dro aldri på hverken bowling eller kino den kvelden. Kanika dro faktisk ikke hjemmefra før klokka var 11 på kvelden, og videoovervåkning har plukket opp at Kanika og vennene hennes ankommer det lokale Crown Plaza-hotellet rundt klokka 1 den aktuelle natta. Her skulle de heller være med å feire bursdagen til en venn i stedet for bowling og kino. Så foreløpig så høres jo ikke det her så veldig uvanlig ut. Kanika løy til moren sin om hvor hun skulle, og det jo ikke akkurat det mest uvanlige man hører om. Men etter hvert tar historien en helt annen vending, og blir til det som mange mødres verste mareritt. Tilbake til hotellet. Som sagt, ankom jentene hotellet cirka klokka 1 denne natta, og på veien plukket de opp en Bluetooth-høytaler, en flaske Hennessy konjak, noe energidrikke og marihuana. Siden det her var i 2017, så var også vennene til Kanika mye å se på sosiale medier, og denne kvelden så filmet de litt her og der, og de videoene har faktisk florert litt på sosiale medier i ettertid i forbindelse med hendelsen som skjedde den kvelden. I disse videoene filmer venninnene til Kanika til blant annet Snapchat, men det ganske åpenbart at ingen av dem særlig glade. Visst nok hadde guttene som var der flørta veldig mye med jentene, selv etter de ba dem om å gi seg. Dette resulterer i at Kanika sender en melding til søsteren sin allerede en halvtime etter de har kommet, altså da cirka 1:30 på natta. Men akkurat hva som sto i den meldingen har ikke blitt offentliggjort, så vi vet ikke om den meldingen egentlig har noen betydning for saken. Litt senere så dukker det opp en beskjed for jentenes bekjente på Facebook. En av jentene Kanika var med på denne festen gikk nå live og sitter der med solbriller på mens hun snakker til kamera. I bakgrunnen så kan man se Kanika sitte der. Klokka blir ca. 02:17 da Kanika selv poster en video på Snapchat hvor hun er på badet på et hotellrom. Ifølge vennene hennes så var det rundt 30 mennesker på denne festen, og Kanika brukte tiden de var der på å snakke med folk, danse og kose seg, så det er åpenbart i forklaringene til jentene at stemningen etter hvert ble god, selv om den ikke startet sånn. En annen festdeltaker forteller imidlertid at Kanika ikke oppførte seg som sitt vanlige seg den kvelden. Vedkommende forklarer at Kanika hadde et mønster hvor hun da kunne danse og kose seg litt, for deretter å sette seg ned og se veldig lei seg ut. Dette skjedde visstnok flere ganger. Klokka er rundt 3 på natta da Kanika og vennene hennes bestemmer seg for å forlate festen. De alle har da gått ned i lobbyen, og det er nå Kanika finner ut at hun har glemt noen av tingene sine, deriblant telefonen sin. Vennene lar da Kanika gå opp igjen for å hente tingene sine. Akkurat her så spriker også forklaringene litt. For det er nemlig noen kilder som forklarer at venninnene til Kanika forlot henne allerede nede i lobbyen, mens andre forklarer at de forlot henne oppe i gangen i 9. etasje, som da er etasjen der festen foregikk. Uansett hvor de forlot henne, så var de uansett borte fra Kanika i 10-20 minutter, og da de kom tilbake til der de forlot henne, så var Kanika allerede borte. Da de kom tilbake og innså dette her, så begynte de umiddelbart å lete og brukte lang tid på nettopp det. Kanika var ingen steder å finne, så det neste steget nå var å ringe Kanikas mor, nemlig Teresa, for å forklare at datteren hennes er borte. Dette skjer en gang mellom 4:30 på natta, og egentlig så begynte denne samtalen spørrende fra jentenes side, da de i utgangspunktet lurte på om Kanika kanskje kunne ha dratt hjem uten dem. Moren forteller da at Kanika ikke har kommet hjem, og det gjør at jentene kjører til Teresa og plukker henne opp for å ta henne med tilbake til hotellet. Det sies at Teresa ikke trodde på historien jentene fortalte henne, og har visstnok sagt at det var noe som ikke stemte helt. Teresa hadde også spurt jentene hvor mye Kanika hadde drukket den kvelden, og vennene sa at hun bare hadde tatt én drink. Teresa forklarer at datteren hennes ikke håndterte alkohol særlig bra, så hun kunne tro på at en drink kunne være mer enn nok for henne. En av festdeltakerne har imidlertid forklart at Kanika svaiet veldig frem og tilbake og hadde unormal oppførsel til henne å være. Uansett, da Teresa ankommer hotellet, tar hun saken i egne hender og banker på en haug av dører for å få tak i noen som kanskje kan ha sett datteren hennes. Dette skjer rundt 5:30 på morgenen, så det liker naturligvis ikke de hotellansatte, da det forstyrrer freden på hotellet og setter veldig mange mennesker i sving på en eller annen måte. Teresa forespør da overvåkningsvideoene fra hotellet, men får beskjed om at de ikke har lov til å gi det ut, med mindre Kanika blir offisielt savnet av politiet. Det er da Teresa bestemmer seg for å ringe til politiet, og klokka er ca. 7 på morgenen. Jeg har funnet denne 911-samtalen, så hør på dette.
911, what's the address of your emergency?
Yes, I'm at the Crown Plaza at O'Hare Airport. And I was calling because my daughter came
to a party here last night, a gathering with a friend. And now her friends, they said that they left on the front of the hotel and she's not able to be found now. She's 19 years old.
Dette resulterer i at 19 år gamle Kanika Jenkins offisielt blir meldt savnet klokken 3:15 dagen etter at hun forsvant, og det da etterforskningen for alvor settes i gang. På dette tidspunktet sitter familien med en hel haug av spørsmål de ikke har noen svar på, og en forsvunnet datter og søster. Etterforskerne søker gjennom hele hotellet i samarbeid med de ansatte på hotellet, og plutselig så får de et gjennombrudd i saken. En av de ansatte på hotellet befinner seg nemlig plutselig i de nederste etasjene på hotellet. I den ene etasjen hadde hotellet et kjøkken som ifølge hotellet ikke var i bruk, og det var faktisk også under oppussing. Skal jeg være helt ærlig her, så kan jeg ikke si at det ser ut til at det kjøkkenet her var under oppussing når man ser på bilder og videoer derfra. Men hvem vet, jeg har lagt ut bilder av det på Instagram-profilen min, der jeg heter Forsvinningsfredag, så du kan jo gå inn og bedømme det selv. Den 10. september 2017 får Teresa bekreftet det hun har fryktet aller mest. Datteren hennes er død. Ikke bare blir Kanika funnet død, men det skjer også inne i en fryser på et hotell. Det er jo så absurd som du får det. Kanika blir funnet delvis liggende på magen, med hodet inn mot et hjørne i fryseren, inntil da samme vegg som døra er på, og den ene skoen hennes er også tatt av. Inne i fryseren finner politiet 2 lipglosser, hvor den ene angivelig skal ha vært venninna henne sin. Men det er ingen tegn til vold eller lignende, annet enn et kutt hun har fått på foten. Dette funnet gjør ikke akkurat at Teresa stiller seg noe mindre kritisk til hva det er som egentlig har skjedd, for i hennes hode virker det jo helt usannsynlig at datteren hennes frivillig skal ha gått fra 9. etasje og helt ned til kjelleren på hotellet uten å ha noe der å gjøre. Dette måtte hun komme til bunns i, og det første steget er å få tak i overvåkningsvideoene. Det er disse videoene som er så kjente, og hvis du har lyst til å se dem, så har jeg postet dem på både min Instagram og min TikTok, der jeg heter Forsvinningsfredag på begge to. De første 24 timene står etterforskningen ganske stille, og vi vet ikke noe mer enn at Kanika er død. I den innledende fasen av etterforskningen går Rosemont-politiet ut og sier at dette dødsfallet det var en ulykke, og at de derfor ikke ønsker å etterforske saken noe ytterligere. På dette tidspunktet hadde ikke politiet mottatt obduksjonsrapporten enda en gang, men det kommer vi tilbake igjen til litt senere. Rundt 2 dager etter funnet får endelig politiet tak i overvåkningsvideoene som skal sjokkere familien dypt. På disse videoene får vi følge Kanika inn i det som til slutt skal være døden hennes. Vi ser henne sjangle frem og tilbake gjennom hotellets ganger, og på et tidspunkt ser vi henne gå ut av heisen, se i den ene retningen, for deretter å gå i den andre. Det er verdt å nevne at hun var beruset etter bursdagsfesten, men her ser man veldig tydelig hvor tungt beruset hun faktisk var den kvelden. Etter hvert ankommer Kanika hotellets kjøkken, det jeg snakket om tidligere. Her kan vi se 19-åringen i 2 separate klipp. I det ene så ser vi henne vandre rundt inne på kjøkkenet, mens i det andre ser vi henne gå ut av bildet på overvåkningen, helt ubevisst. Ifølge hotellet så finnes det ikke et klipp som viser øyeblikket da Kanika beveger seg mot og inn i fryseren, og forklaringen deres på det er at overvåkningskameraene ikke beveger seg nok til å kunne se det, og at de ikke har et overvåkningskamera som peker i den retningen heller. På en pressekonferanse i etterforskningsperioden går Kanikas mor ut i media med noen bilder av den aktuelle fryserdøra. Hun mener at det er helt åpenbart at denne er låst fra utsiden, til tross for at flere mener denne døra går igjen akkurat som med en smekklås. Men la oss ta utgangspunkt i at døra faktisk har blitt låst fra utsiden. Er det da sånn at en person som har visst at Kanika lå der inne, har låst døra med vilje? Eller kan det ha vært en tilfeldighet, og at noen har lukket den igjen og låst døra uten å vite om det? I denne saken ser vi omtrent ikke en ende engang på antall teorier som florerer der ute i forbindelse med denne saken, og det er kanskje ikke så rart når man hører hva familien og venner av Kanika sier om saken. Jeg skal dele et par av teoriene som blir nevnt aller mest med dere i dag, og dersom du har noen tanker og meninger rundt teoriene, eller kanskje du til og med sitter på din egen teori, så setter jeg veldig stor pris på om du ønsker å sende den inn til meg på Instagram. Den ene teorien går på at en av festdeltakerne hadde en innblanding i saken, og at Kanika potensielt ble dopa ned av en på festen. Denne teorien har faktisk også noe til seg, for i obduksjonsrapporten så kan vi se at alkohol i kombinasjon med et medikament var medvirkende årsak til at Kanika til slutt døde. I systemet til Kanika hadde de funnet medikamentet topiramat eller Topimax, som gjerne blir brukt ved hyppig migrene og eller epileptiske anfall. Ifølge tidsskriftet.no er vanlige bivirkninger av dette tretthet, hodepine, svimmelhet, ustøhet og parestesi. Ifølge Store medisinske leksikon er parestesi følgende. Parestesi er en hudfornemmelse som ikke skyldes ytre påvirkning. Disse fornemmelsene kan føles som brenning, stikking og prikking, kløe, nummenhet, maurkryping, varme eller kulde. Spørsmålet her blir jo da om Kanika selv har inntatt dette legemiddelet, eller om hun har fått det i seg ved tvang, eller når hun har vært helt uviten. Teresa mente at dette medikamentet ikke var noe Kanika selv hadde pleid å ta. Obduksjonsrapporten viser oss i hvert fall også at Kanika døde av hypotermi, som da har skjedd i fryseren. Så har vi teorien politiet har stått støtt ved siden dag én, nemlig at dette var en ulykke. Her er det mange som er uenige, men man kan jo heller ikke være helt uenig i at ut ifra de offentlige overvåkningsvideoene, så er det jo nettopp en ulykke det ser ut som. Saken til Kanika er også offisielt avskrevet som en ulykke, og politiet mener at Kanika har gått inn i fryseren på egen hånd, og så har døra lukka seg mens hun var der, slik at hun ikke har klart å komme seg ut igjen. I denne saken har det vært veldig mye snakk om tukling med bevis når det kommer til videoovervåkningen. Mange lurer jo da på hvorfor i all verden det ikke finnes et klipp hvor man kan se at Kanika i det hele tatt går selv mot fryseren, og flere mener at den originale videoen er klippet i for å potensielt dekke over noe. Enkelte mener at hotellansatte kan være involvert, andre mener en festdeltaker, men jeg er som alltid veldig interessert i å høre hva du tenker, så send meg veldig gjerne dine meninger og tanker og refleksjoner på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Uansett hva som skjedde med Kanika Jenkins, så er det helt ufattelig trist at noe sånt som det her kan skje på et hotell, og mens hun egentlig var med sine egne nærmeste. Familien mener fremdeles at noe kriminelt har skjedd, men svaret på det, og om politiet har tatt rett vurdering, det kan det hende vi aldri vil få vite. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lytta til episoden. Vi er tilbake med en helt ny en allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv. Thank you.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.